Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halk maslahatyna aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagyny esetmek teklip edildi. Prezident özüşleri öwýä, çeşmeler halk näzileliginiň güýçlenýändigini aýdýarly. Rusiýa howary çagyny bolýan wagtynda NATO günnogor gorawyny edip güýçlendir ýer we beýle kitadalyklar. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizmen ýogşun anly Gurban tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bardy. Türkmenistan BMG-nyň çäklerini beýtaraplyk we parahatçylyk bilen baglanşykly başlangyçlary işçiň öňe sürýär. Türkmenistan we BMG durnukly ösüş maksatlaryny gazanmagy öňükdirilen netijeli hyzmatdaşlygy ösürýär diýip türkmen medeniýetiniň havarını belleniyor. Bu sefer Türkmen metruotunun Berdimuhammedow'un 44 yaşının doğulma münasibetli dünya yurtlarının liderlerinden gelen kutlukları çap ediyen vaktine kavat geldi. Rus koşulları 22. sentyara geçilen gece Ukrayna 141 pilotsuz uçarı bilen hücum etti. Onların 132'si urulup kaçırılı deyip Ukrayna'nın hava güçleri haber verdi. Zaporijje Sovet Harbi Dolanışkulluğu'nun başlığı Ivan Fyodorov'un sözlerine göre Rus koşulları Zaporijja giňerimli zar urdy. Hüjüm 40 minutda golay dowam etdi. Kosmos etrawyna edilen hüjümde awto ulaw durulgasyny, Naberezhnaya awto ulaw ýoluny, Sowda merkezleriniň we möhüm infrastrukturanyň golayyny Şevçenko etrawyna akyp ýaşaýyş saýlaryna hüjüm edildi. Bu hüjümlerde 3 adam ölüp 2 adam yaralandy. Nişana alınan deskalaryň hiç biri harby infrastruktura bilen baglanşykly däldi. Bu asuda şäheri we onuň ýaşaýjylaryna garşy gönükdirilen terrorçylyklyk hereket diýip Fyodorov ýazdy. Sumy şäherinde bir kampaniýanyň garawly pilotsuz uçar hüjümine yaralandy diýip Sowet harby dolanyş başlygynyň başlygy Oleg Grigoryev aýtdy. Kırım'ın Rusya tarafından bellinen yolbaşçısı Sergey Aksyonov, Forus Ovası'ndaki Şıpahana ve Mektebe pilotsuz uçurlar bilen zarurlanlığını aitti. Onun tasdiklamağına göre bu hücumda 3 adam öldürüldü, 16 adam olsa yaralandı. Şeyli de Aksyonov'un sözlerine göre Şıpahana'nın çeğindeki deskaların bir neçesi zayilandı. Bundan başka urulan pilotsuz uçarın garınları Yalta şehrinin çeğindeki kuru otu ot düşmeğine sebep oldu. Orsiyet'in korunmak ministerliği Ukrayna'nı ova hücum etmekte ayıpladı. Cyber Broşna Havar Urluğu Terlesk İnternatının Forus Mektevinin ve Şıpahanasının golöyünü urulan zarvalar vardı havarların hakikati layık geliyenliğini yediyar. Angliya, Kanada ve Avustralya Palestina devletini ikrar edenliklerini ilan etti. Fransiyanın kem basım şeyli karara gelmeğine karasılıyar. İsrailli Palestina'nın ikrar edilmeği terrorçuluğun önünü boyun eğmek deyilip adlandırılıyar ve onlarca İsrail zamununun Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terror roması deyilip ikrar edilen Hamas toporunun elini zamunlukta galiyanlığı yatladılıyar. Kanada'nın premier ministri Mark Carney, İsrail'in her hükümeti Palestina devletinin döremeğinin öngörmek üçin metodik esasda işleýär diýdi. Şuň kuguny Kanada we Angliýa bilen birlikde Palestina devletiniň ikrar edilmegi iki devlet ýörelgesindäki çözgüdi gazanmak üçin edilýän halkary tagarlarynyň bir bölegi bolup durýar diýip Awstraliýa hökümetiniň beýanatynda aýdylýar. Awstraliýanyň energiýa kompaniýasy OMV aňtugullugy Orsiýetiň haýyryna içalçylyk etmekde guman edýänligini aýdandan soň bir menejerini işten çıkardı deyip profil nesiri çeşmelere sarılanıp yediyar. Birleşen Arap Emirliklerine saparda olan menedjer Vena kaydıp gelenine Rus diplomatı ile duşup ona işlerin yağdayı var da mağlumat verdi. Tasdiklanmağına göre bu kiyil duşluklar ilgi derli geçirilipdir. Avustriya'nın devlet hopsuzluk ve antogulluğu OMV işgarını bir neçayla ap gözükçülük ediptir. Siz son kavarlardın